porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
Hola a todos, hola a todas, un saludo de Radio Oleiros, benvidos como sempre ao fío aberto a este espacio de radio, a este espacio radiofónico no que comparece cada semana, cada xoves o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, moi boas tardes, benvido.
Hola, que tal, boa tarde.
Recordamos tamén aos ointes e as ointes de Radio Oleiros que temos a súa disposición dous números de teléfono, 981-63-1078, 63-1078, teléfono directo da radio, ou tamén nos poden chamar a través do 981-61-0000, por si no transcurso do programa queren facer alguna pregunta en directo ao alcalde. Imos empezar hoxe por falar de un tema, falando de un tema que está de actualidade estes días, a Vía Ártabra, finalmente dúas sentencias xudiciais que anulan o proxecto da Vía Ártabra, non?
Sí, son dúas sentencias judiciais que se presentaron por separado, pero que é o mismo tema. Unha delas fala de que quen aprobou o expediente, uh-huh, e quen o tiña que aprobar, non? E outra é sobre a mesma materia, non? Incidindo en partes do proxecto, non? A conexión ca P9 en concreto, non? Uh-huh. A Vía Ártabra, eu xa expliquei hai tempo, a Vía Ártabra nace no ano 1999 nunha reunión de alcaldes do consorcio, naquel momento era mancomunidade dos concellos, uh-huh, presidía a mancomunidade do Concello da Coruña, por certo, e hai unha reunión, a proposta miña, en aquel entonces, non, para acordar na comarca da Coruña os distintos concellos, a universidade, a diputación e os sindicatos máis representativos, en aquel momento Comisión UGT de CIGA, e reunirnos todos para defender que a nosa comarca se fixeran infraestructuras das que carecíamos. Uh-huh. En aquel entón, se falou de obras ao longo da Nacional Sexta, se falaba da Vía Ártabra, se falaba de Alfonso Molina, se falaba da Ponte Pasaxe, se falaba da conexión do Vial da Zoito en Culleredo, se falaba das obras que se fixeron na zona da Coruña ao lado dos centros comerciales estes, uh-huh, a conexión por atrás da Coruña, non?
Era o que se chamou o Plan Viario, aquel famoso
Plan Viario de Comarca. A A6, pero conectando pola parte de atrás. Bueno, pois, o que se trataba era de conectar a A6 e cos concellos de pasaba en parte por Culleredo, pero Cambre, especialmente Cambre, Oleiros Sada, Bergondo, es decir, concellos que estábamos, uh-huh, ao outro lado desa carretera e que non tiñamos o servicio da A6, que xa tiñan, neste caso, Culleredo tiña, pero que non tiñamos os outros concellos. Por tanto, se trataba de facer un nudo, non, un arco, que polo que pudiéramos circular todos, entrar na Coruña con rapidez, salir, etcétera, entrar nos polígonos industriales, fíjate, por onde iba, tocaba o polígono de Bergondo, o polígono de Iñaso, o polígono de Cambre, o polígono de Betanzos, tocaba varios, os de Culleredo, tocaba todo, non? É dicir, é unha rede que hai que facela sí ou sí. Bueno, pois esa obra se acorda naquel entonces, o proxecto, a idea do proxecto, nace naquela reunión. Xa no 2004, hai unha reunión en Santiago cun goberno do PP naquele entonces, e que estaba de conselleiro de Obras Públicas o que era actual presidente da Xunta hoxe, Feijó. Uh-huh. En aquel entonces era conselleiro de Obras Públicas. En unha reunión cos alcaldes de toda a comarca, fomos a Santiago e ali se acordou definitivamente aprobar o proxecto, non, de levar adiante a contratación do proxecto da Vía Ártabra, 2004. Por certo, naquela reunión, o alcalde de Sada, que era Moncho, se opuxo rotundamente, uh-huh, e Sada quedou descolgada totalmente, non, dese vial. Incluso o Concello de Oleiros asumiu que un ramal que pasaba por Sada, no linde aquí con Oleiros, non, no Alto do Castelo, uh-huh, que pasara por o Concello de Oleiros, para que a obra fora para adiante. Se lle dou visto bo polo conselleiro en aquel entonces, se encargan os proxectos, non? E logo, pois, entra un goberno bipartito. Entra o goberno bipartito, o goberno bipartito contrata a fase 1, a 2 e a 3 deste proxecto da Vía Ártabra, non? Quen estaba en aquel entonces secretario xeral da consellería, que a máis me acordo que iba co dedo e dicía, ten que pasar por aquí, ten que pasar por ali, non? Pois Luis Vázquez, un señor, non sei se lle sona o nome a algúns dos que estén escuitando a radio, era o representante do PSOE aquí en Oleiros, que despois se foi para Santiago, de secretario xeral da Consellería de Obras Públicas, non? E que ademais foi o que pintou a zona da Barcala, foi o que decía que había que ir a Barcala, non? Bueno, pois, en aquela época se aproba o proxecto da Vía Ártabra, se aproba tamén esta outra fase, esta outra fase que a que está agora en ejecución, en proxecto, non? Pero que sucede? Se aproba o proxecto e queda aprobado, pero con anomalías. Que anomalías? Que non, aínda que o director xeral aprobe o proxecto, despois quen contrata, quen ten que contratar, é
o
Consello da Xunta. E aí é onde está o mal. Non hai ningún problema na obra, excepto que quen o tiña que contratar non tiña capacidade para elo e tiña que ser o Consello da Xunta. Bueno, pois esta é unha das sentencias, non? E que dice, bueno, pois como non foi así, pois teño que volver atrás e volver a facer todo de novo. Me parece tremendo. Eu acabo de falar neste momento, me acabo de chamar a conselleira para explicarme as súas razóns, non? E bueno, me adelantaba de que isto pode retrasarse 2 anos como mínimo. Estamos falando de un problema gravísimo, gravísimo. Hai que indemnizar a empresa que está aí. Hai que indemnizar a empresa e hai que volver a sacar o proxecto de contratación, e iso pasará de 32 millóns a 50 ou sabe Dios o que. Porque claro, con todo isto que está pasando ahora no país tamén, imagínate, non? Imagínate esta obra. Eu vou estar encima constantemente para que esta obra se realice, non? Porque é primordial, é esencial para os concellos da comarca da Coruña, especialmente por que citei antes, entre eles Cambre, porque en Cambre a Vía Ártabra entraba no polígono, tiña unha entrada directa ao polígono de Cambre. Que lle pregunten aos industriales que están aí en Cambre se lles interesaba conectar ca autopista en ese punto, sí ou no, co vial de circunvalación desde Ñas, non? Hasta autopista. Bueno, pois, que lle pregunten tamén aos veciños de Cambre, na zona saturada do Temple, se lles interesa que lle saquen o tráfico de aí e que lle lo metan por outro punto, porque todos os que viñeran desde o norte, non, se meterían na zona de Iñás para entrar pola autopista e no seu día pola autovía, por certo, que estaba previsto conectar ca autovía K6.
Sí.
Por tanto, é todo tan... Pero que hai detrás disto? Detrás disto hai que hai un señor que no seu momento fixe unha casa daquela maneira, non? Digo daquela maneira porque creo, non afirmo, podía afirmarlo, pero que naquel momento a casa se fixe nunha finca de aproximadamente 5.000 metros como se fora unha explotación agraria, cando a explotación agraria o arquitecto non iba a levarla adiante, non? Porque era o que era arquitecto de aquí, de Oleiros, un dos que estaban aquí, que tuvo que ahuecar por aí porque pola forma de como traballaba, non? Unha vez se foi para Ferrol e despois se foi para Cambre. E aí, en concreto, se fixe unha casa que de explotación agraria non ten nada. Non ten nada. Excepto un poni que creo que ten por ali pastando. Non? Pero é que ora, é que a autopista, ahora, a Vía Ártabra, lle pasa a 80 metros, máis ou menos, da súa propiedade. E lle molesta. Entón, no seu día fixe unha asociación de veciños daquele era presidente, non? E logo entra no concello, e desde o concello combate a Vía Ártabra. Me decía a conselleira que non se vai a cambiar o itinerario, hai que facer unha serie de trámites, se están estudiando os seus abogados da Xunta, e, por tanto, a obra irá para diante, pero con un retraso lamentablemente moi grande, porque hai que volver a iniciar o expediente, non? Todo el, para levar adiante esta obra. Gravísimo, gravísimo, non? Por tanto, o plan xeral de Cambre, que están redactando, que non acaban de redactar, non? Depende tamén de que o plan recolla a Vía Ártabra, que ten que recoller oficialmente nos documentos do plan. Por tanto, se non recolle, tampouco vai haber, se están gañando os veciños tamén de Cambre, dicindolles que vai haber un plan cando non hai plan. Tomen nota disto. Non hai plan de Cambre en esta legislatura ni en parte de la que viene. Quédese con esto que estou afirmando eu. E por qué? Por unha razón legal. Por unha razón legal que teñen que acatar as normas das infraestructuras, aquelas infraestructuras generales que benefician os concellos, están por encima dos intereses de cada concello. E quere dicir que se non vai agora pola Barcala, vai por outra zona, e daquela perjudica outros veciños. Eso que non lle contan a todos os veciños, se isto vai a Pravio, está collendo un montón de propiedades en suelo urbano casi todas elas, non? Por certo, non? Creándolle un problema moi grave a outros veciños. Cando por aquí pasaba por unha zona que era, como lle chaman eles, unha zona, un humedal, que non é tal humedal, é un humedal porque está totalmente abandonado, cheo de aguas fecales por todos os sitios, e con diversas instalacións ilegais tamén de hai construcción de chabolos e outras cousas sin licencia. Ese chamanlle un humedal, non? Eso que, por tanto, isto é un tema, insisto, moi grave que lle vai a supoñer a comunidade autónoma como mínimo un incremento na obra de unos 10 millóns, de unos 10 millóns de euros, que non estamos falando de palabras menores, non? Me parece gravísimo o que está acontecendo con este tipo de chamados gobernantes de un concello que solo miran polos intereses personales deles e non polo conxunto dos cidadáns.
Temos unha chamada esperando, imos lle dar paso antes de nada. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes, pasalo co alcalde.
Adiante.
Hola, boas sí. tardes, alcalde. Son dúas preguntas rápidas. Non sei se xa está todo inventado, o concello xa fixo todo o inventario do patrimonio do aquel médico de Sada que deixara todo en o seu testamento ao concello de Leiros, e o concello de Leiros pois tiña previsto, creo que expoñalo nas Torres de Santa Cruz, non sei se xa está todo previsto. E despois a outra pregunta é relacionada, falando de infraestructuras, non? Pero non ten nada que ver coa Viártebra, con infraestructura, áreas infraestructuras ou áreas urbanas, que me parece que entrou en liquidación. Non sei que vai, cabe que o requerimento que vai facer o concello á empresa, se lle vai poner unha multa, vai dar un plazo, vimos que na Coruña pues, lle daban un plazo de 10 días, e se non as terminaba vai rematar o concello. Non sei que cale o requerimento aquí no concello de Leiros con as infraestructuras que tiña prensa, que tiña áreas e infraestructuras sí. contratadas. Moitas gracias, alcalde, bo día.
Moi ben, bo día.
E vamos ver, empezando por áreas. Isto non é o caso da Coruña, áreas tiña contratadas unhas obras, nas empezou, aínda nas había empezado, e xa nas vai empezar porque dou quebra. Por tanto, esta empresa non vai facer as obras e xa veu a firmar o Concello de Leiros amigablemente a renunciar aos contratos que tiña e nós temos que sacalos novamente e, por tanto, bueno, pois seguro que ao mellor ten un incremento porque desde que lle adxudicamos a obra hasta ahora, ele estaba en plazo, por tanto, non se lle pode multar de nada, non había comenzado, pero estaba en plazo para facelas, e lle entrou esa crisis, e cerran a empresa, e, por tanto, bueno, pois nos temos que volver a sacar a esa. E respecto ao inventario de patrimonio, claro que temos feito, non hai, xa o fixemos o mismo día que tomamos as propiedades, e cando poidamos os pondremos nun museo.
Unha cuestión con respecto á Vía Ártabra. Só beneficia a Oleiros a Vía Ártabra, que é unha das acusacións que se fan, por exemplo, desde Cambre.
Non te expliquei, a ver, ti non estabas oindo, carallo.
Sí, pero...
Vamos a ver, esta Ártabra aparen os nove concellos da comarca da Coruña, os sindicatos, o plan viario da comarca, donde estaba Vía Ártabra, os sindicatos, a universidade e a Diputación da Coruña. Non? Por tanto, isto se pacta no Pazo de Mariñán en dúas reunións que se celebraron ali. No ano 1999, e beneficia o conxunto. Eu xa expliquei antes, non vou repetir agora, porque isto dá a volta por detrás dos concellos para entrar na Coruña directamente sin pasar por o Puente Pasaje, nin por outra, nin pola Alfonso Molina. A esas calles, a esas carreteras, hai que sacarles tráfico. E con esta obra se saca o tráfico. Non? Por tanto, beneficia a todos os concellos, beneficia a Sada, beneficia a Oleiros, beneficia a Bergondo, beneficia a Cambre, e beneficia a Culleredo, porque é unha vía para ir e vir, non só para os que vamos para lá, sino para os que veñen para aquí tamén, porque os que veñen para aquí, da Coruña ou de Culleredo ou de Arteixo, virían por ese vial en vez de ir cruzando toda a Coruña e perdéndose horas no tránsito polo medio da Coruña, polo Alfonso Molina, polo Ponte Pasaxe e a Nacional Sexta. Por tanto, estamos falando dunha obra importantísima para a comarca da Coruña.
E a diferencia dos trazados, me dicir, un trazado ou outro perxudica máis ou vamos,
porque o trazado non perxudica nada, porque o trazado era conecto aquí ou conecto allí, é a mesma distancia. É a mesma distancia. E se viu que era máis importante conectar no punto xa pegado a Barcala. Non? Pegado xa casi ao que é a antiga zona de peaxe da Barcala.
Ti sobre a conexión, a Xunta di que non vai haber cambios.
Sobre a conexión, a Xunta dice que non vai haber cambios, porque además ten o terreno expropiado. Como claro. Vai a cambiarlo.
Uh-huh. Bueno, seguimos, seguimos con outro tema. Hoxe hai pleno, hoxe celebrase o pleno ordinario, o pleno deste mes, ás 8 da tarde, xa saben, xa
o sí, o pleno aquí, ten varios poden asuntos,
seguirlo en directo.
Ten varios asuntos, pero ten un importante que quero dicir ahora. Uh-huh. A plusvalía, a normativa que había para aplicar as plusvalías, fora eliminada por unha sentencia judicial, pero non foi eliminado o imposto de plusvalía, que é un imposto nacional, non? E, por tanto, os concellos, para poder cobrar ese imposto de plusvalía, teñen que acordar unha nova normativa municipal, non? E o que levamos ao pleno. E nos levamos unha normativa donde, para que nos demos unha idea, o valor máis alto catastral de Oleiros para liquidar unha plusvalía está en 20.000 euros. Uh-huh. Irrisorio. Ti compras un piso, che vale 240, 300... En cambio, se van a liquidar por 20.000 euros.
Ajá. O sea, ese sería o valor máximo. Do...
É un valor máximo que ten neste momento catastral, que é polo que tens que liquidar. Bueno, pois a liquidación que che fagan, nos subimos de 27 ou 30, non? O índice, pero aumentamos. Antes había, si ti heredabas de teus pais, etc., unha casa, etc., ti tiñes que a posibilidad de que che financiara o concello un 50%. Si valía 100 de plusvalía, pois podía ser 50, si ti justificabas eso. Pois agora pasamos ao 75%. Si valía 100, ti ibas a pagar 25 e non 50. Uh-huh. Por tanto, ten partes importantísimas pensadas nos veciños e pensados tamén no concello na liquidación do imposto, pero que sea o máis xusto posible.
Uh-huh. Esto irá ao pleno desta tarde. Onte tamén coñecíamos que se producira unha vez máis un roubo de árbores, neste caso, no Parque das Trece Rosas.
Se hai unha cantidad de delincuentes, non son delincuentes solo os que rouban unha casa, os que rouban un coche, rompen unha luna un coche, non? E que además lles meten 6 anos de cárcel, como os collan, filaltes, é tremendo. Suelen ser sempre, nestes casos menores, suelen ser mozos, non? Xóvenes, o que, bueno, por las razones que fueran, pues cometeron ese error, a veces se les perjudica a vida. Eu me acuerdo na miña parroquia, en Perillo, cando eu era mozo, xa estaba casado, ¿no? Pero antes nos casábamos antes, valga redundancia, ¿no? Hubo 4 ou 5 rapaces do pueblo que lamentablemente facían destas trastadas, porque non eran roubos, eran trastadas. E que entraron na cárcel e alguno saliu máis da cárcel, non? Uh-huh. E cando saliron enfermos de sida para morrer. Eso é tremendo. Pero, en cambio, hai delincuentes a montós de guante blanco, de cuello blanco, non que non van a cárcel ou salen, entran e salen como lles dá gana. Vemos agora o caso do rei de España que desvalija un montón de empresas que digo desvalija con matices, non? Uh-huh. Que lle dan, pero a cambio de que? A nadie lle dan nada pola cara bonita, non? E resulta que ten cuentas por todo o mundo e non pasa nada. Es el rei emérito e ya está. E tiene mérito como para que non se le haga nada, ¿no? Decía que hai outro tipo de delincuentes que son miserables. Hai un tempo nos roubaron no Pazo de Montrove un helecho gigante, de esos son moi caros, sí. ¿No? Bueno, pues entraron no Pazo de Montrove e nos levaron un helecho gigante. Hai agora 2 anos entraron no Parque José Martí e nos levaron 3 árboles carísimos que había dentro do parque. Estuveron traballando 3 horas dentro do parque e saliron ás 6 da mañán de un domingo do parque, entraron ás 3 da mañán e saliron ás 6 levándose 3 árboles do parque. Sabemos isto porque hai unhas cámaras de tráfico na carretera. E se mirou nas cámaras de tráfico e vimos, o que pasa que non vimos a matrícula porque os árboles tapaban a matrícula, uh-huh. ¿No? do carromato que levaban. E vimos cando entra en Santa Cristina, a que hora entra, non? E a que hora sale. 3 horas lle levou a arrancar os 3 árboles. Bueno, pois ahora, no Parque das 13 Rosas, enchimos de árboles, xa tiñamos moitos plantados, enchimos de árboles, árboles variados, porque un parque non solo ten que ter carballos, nin acacias, nin pinos, metimos moitos árboles frutales, pensando non nas personas, pensando nos animales, nos páxaros, non? Para darlle vida ao parque, que sea un parque agradable, e resulta que, bueno, pois ven un delincuente mamarracho, non? E nos rouba 3 perales. recién plantados, os habíamos plantado esa misma semana, non? Se ve que era un conocedor do tema, este non foi un calquera, non? Non foi un xanciño calquera, este sabía como facer, foi ali, cortou cunha navalla os artilugios que teñimos para manter o árbol, sacou os soportes, e se levou tres árboles, tres perales que están valorados en 200, cada un deles xa eran perales bons, non? En 200 e pico de euros cada un, estamos falando de ainda non de 1000 euros, pero non é o tema dos 1000 euros, é o tema do feito, non? Hai que ser miserable, non? Hai que ser miserable. Pois creo que o vamos a coller porque as cámaras siguen funcionando. E creo que vamos a coller, estamos revisando neste momento as cámaras, isto creemos que foi o sábado ou o domingo de noite, porque, se non recordo mal, o domingo, que había sol e o sábado tamén, había tal cantidad de xente no parque das 13 Rosas, me atrevo a decir que ese día pasaron polo parque máis de 3.000 personas, pa aquí e pa lá, desde Santa Cruz a Bastiguiro, desde Bastiguiro a Santa Cruz. Era como se fora unha verbena, igual, non? Estaba inzado de personas comendo no parque, tirados no parque, mozos e mozas tamén tirados no césped, outros xogando.
E fixo un día espectacular tamén, o sea que...
Un día espectacular. Sí. Bueno, pois, aquilo... E veu algún, pode ser do concello ou de fora do concello, non? E que viu eso e dixo, bueno, mira, por donde me vou eu a nutrir de árboles de pereiras, porque además cometimos o error de poñerlle a cada árbol unha etiqueta do que, non? Entonces, pois, eso que hai. Lamentablemente, hai de todo na viña do Señor, non? Uh-huh. Espero que o collamos, a ver se o collemos. E se o collemos, xa vos lo diría aquí na radio.
En algúns casos, dá a impresión de que falamos de cacos profesionais, porque decía vostede no Parque José Martí, escolleron tres árboles que tiñan un...
Eran xardiñeiros, os que foron ali, que levou o árbol de como que levou o helecho gigante da finca de Montrove. No, no, estos son dos que cogen e venden.
Claro.
Se nutren, en vez de ir a un viveiro, se nutren no viveiro municipal de Oleiros, non? Nos parques de Oleiros. Como aqueles que roban bancos, como os que roban papeleras. Continuamente están roubando bancos.
Bueno, pois o patrimonio público tamén é roubar, levar o patrimonio público é roubar ya todos os cidadanos.
É roubar, é un roubo, claro. non hai volta a quedarle, non?
Alcalde, deixámolo aquí por esta semana. Gracias e hasta a próxima semana.
Hasta luego, Dios.